እግዚአብሔር አመድርን ሁሉ ነገር መስፈጸረ ጽቡቅ መሆኑን ራአይ እግዚአብሔር ድማ ከም አምሳልና ሰብ ንፍጠር በለ እግዚአብሔር ድማኔ ከመሬት ሐመድ አልዒሉ ድማኔ ቅርጽ ናይ ሰብ ገበረ አብ አፍንጩ ድማ ኢሉ ምሰተንፈሰሉ ህያው ሰብ ኮነ እግዚአብሔር ድማኔ ጽብቅትን ደስ ተበለን ኖ ግራት ድማኔ አብ ገነት ገበረ ነቲ ሰብ ድማኔ ነቲ ግራት ክሪኦ ነቶም እንስሳታት ክሪኦም ድማኔ ይሕሊፉ ሃቦ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ሰብ አዳም ኢሉ ጽውዖ እግዚአብሔር ድማ ንአዳም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ክስልጥን ሽመት ሃቦ እግዚአብሔር ድማ ሰብ ንበይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ኢሉ ንአዳም ብጻይ ደለየሉ ነገር ግን ክረክብ ኣይከኣለን እግዚአብሔር ድማ ንአዳም ከቢድ ድቃስ ኣውደቐሉ ኢሉ ድማ ይሕርነ ክነበረ ካብ መሰንገሉ ሓደ ዓፅሚ ኣውፅኢ ድማኒ ካብኡ ሰበይቲ ሰርሐ እታ ሰበይቲ ድማ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ነበረት ሄዋን ኢሉ ድማ ጽዋዓ ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ገነት ብጣዕሚ ደስ ኢሎም ይነብሩ ነበሩ ትፈልጦ ዲኹም ይሕዋተይን ኣሓተይን እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሂዋንን ምስ ፈጠሮም ካብቲ ኣብ ገነት ዝነበረ ፍጡሩ ብምልኡ ፍሉያት ነበሩ እግዚኣብሔር ሰብኣይን ሰበይትን ዝፈጠሮም ምስኡ ሕብረት ምእንቲ ክገብሩ ኢሉ እዩ
ከመይ ጌርናና ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ንገብር ንሱ ኣዝዩ ዓብይ ተባና ድማ ኣዝዩ ዝረሓቐን እዩ
የሕዋተይን ኣሓተይን ዝጽብቕ ሕቶ እዩ ነገር ግን ቀሲ ኢልኩም ስምዑ እሞ ከመይ ምዃኑ ኽረዳእኩም እዩ